Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Alhamisi, tarehe 16 Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Patrick Newman. Naibu kamishina mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Volker Turk, aliyeko ziarani nchini Tanzania, amekuwa na mazungumzo na wakimbizi na pia viongozi wa serikali nchini humo. Taarifa kamili na Asunta Masoi.
Ugeni katika kambi ya wakimbizi ya Nduta mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania, na tumbu hizo ni za mapokezi ya mgeni huyo ambaye si mwingine bali ni Volker Turk, naibu kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Lengo la ziara yake ni kujadili na serikali, wadau na wakimbizi, changamoto na suluhu za kusaidia wakimbizi waliopata hifadhi nchini humo, wakiwemo wale wanaotoka Burundi. Baada ya tumbuizo, ambayo pia alimpatia fursa ya kuingia kilingeni na kupiga ngoma, Bwana Turk aliambatana na wakimbizi kujionea hali halisi kambini humo, ikiwemo kituo cha kusajili wakimbizi wanaorejea nyumbani Burundi kwa hiari. Baada ya ziara hiyo kwa mkoa wa Kigoma, alirejea jijini Dar es Salaam, ambapo nimezungumza na mwenzetu kutoka kituo cha habari cha Umoja Mataifa Telavuzo ili kupata kwa kina zaidi yaliyojiri.
Volker Turk amekutana na viongozi wa serikali kwa ajili ya kujadili masuala ya ulinzi wa wakimbizi wapatao 340,000 ambao wapo nchini Tanzania. Na kama tujuavyo, wakimbizi wengi hawa wanatokea Burundi na kutoka nchi ya DRC Congo. Na katika mojawapo ya ujumbe anaozidi kuutoa ni kwamba swala la wakimbizi kurejea nchini mwao linatakiwa liwe ni kwa hiari na ni haki yao, lakini wanaweza kufanya maamuzi kwa kupata taarifa sahihi kuhusiana na hali halisi ya kule wanaporudi. Na vile vile taarifa hii pia inasisitiza kwamba serikali ya Tanzania imehakikishia UNHCR kwamba huo uamuzi wa wakimbizi kurudi kwa hiari utaheshimiwa.
Ghasia za kupindukia, umaskini na ukosefu wa fursa sio huchochea uhamiaji holela wa watoto kutoka maeneo ya kaskazini mwa Amerika ya Kusini na Mexico, bali ni pia matokeo ya watoto kufurushwa kutoka Mexico na Marekani, imesema ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa. Taarifa na Siraji Kaliango.
Nchini Guatemala, pilika pilika katika moja ya vituo vya kupokea wahamiaji. Idadi kubwa hapa ni vijana na msichana mmoja amemkumbatia kakake mkubwa ambaye amerejeshwa nyumbani. Ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Guatemala, Honduras na Mexico ni nchi ambazo kwazo watoto wanalazimika kukimbia ili kuokoa maisha yao. Mary, mmoja waliorejeshwa, anasema,
hapa kuna ghasia nyingi. Mtu mmoja anafariki dunia kila baada ya siku 3 au 4. Ni hatari sana kutoka nje usiku saa
3.
Kijana mwingine kwa jina la Zoe, ambaye babake alimsaidia kuondoka, akafunguka.
Baba yangu alifanya hivi ili kutulinda, kwa sababu anapenda maisha yetu yawe bora. Kila baba anatamani hivyo kwa watoto wake. Kwa hiyo nilimwambia nataka kuondoka hapa kwa sababu tunaishi kwenye nchi hatari. Awali ilikuwa tulivu, lakini si hivyo tena. Kile unachokisikia kila wakati ni mauaji ya vijana kama mimi.
Akinukuliwa kwenye ripoti hiyo iliyopatiwa jina waliofurushwa Amerika ya Kati na Mexico, mwakilishi wa UNICEF kanda ya Amerika ya Kusini na Caribbean, Maria Cristina Pasevela, amesema vijana wengi wanaorejeshwa nyumbani kutoka Mexico na Marekani hukabiliwa na unyanyapaa kwa kuwa mipango yao ya kuhamia nje ya nchi haikufaulu. Hali kadhalika, ghasia na pia umaskini huwa wanachukua mikopo kufanikisha safari za nje, na kwa kuwa wanarejeshwa hujikuta hawana pa kufikia wala pesa za kujikimu.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala ya SDGs. Leo tunabisha hodi mkoani Njombe nchini Tanzania kuangazia haki za watoto na sheria usibanduke. Ukosefu wa vituo vya afya vijijini nchini Malawi ni changamoto kubwa kwa wanawake ambao hulazimika kutembea umbali mrefu kwa ajili ya matibabu au kujifungua. Grace Kania na taarifa kamili.
Mary James Temani mwenye umri wa miaka 18 ni miongoni mwa waathirika wa ukosefu wa huduma hizo kwa kuwa alipoteza mwanae pekee wakati wa kujifungua. Akisimulia kwa simanzi kisa hicho,
nilihisi kwamba moyo wangu unavunjika. Nilikuwa tayari nimepanga jina la kumpatia mwanangu, ila hakuweza hata kufungua macho yake wala kulia. Hivyo tukabakia na jina.
Nchini Malawi kuna changamoto za upatikanaji wa wakunga wenye taaluma na hospitali zenye vifaa.
Nilivyokaribia kujifungua, nilimwambia dada yangu tuanze safari ya kuelekea kwenye kituo cha afya. Ni umbali mrefu na tulitembea kwa mguu. Mtoto alipozaliwa alikuwa dhaifu sana na hakulia. Wahudumu walifanya kila njia ya kumwokoa, lakini jioni wakaniambia kuwa mtoto alifariki dunia. Nadhani hiyo ilitokea kwa kuwa hakukuwepo na wahudumu wa kutosha.
Hata hivyo, hivi sasa mambo yanabadilika kwa kuwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limekarabati hospitali ya Zomba na wakunga wamepatiwa mafunzo. Fatuma Sanudi mwenye umri wa miaka 26 amejifungua salama mtoto wake kwenye hospitali hiyo, na ndoto yake ni
napenda awe muuguzi kwa sababu napenda vile
wanavyo. Kwa mujibu wa ripoti ya UNICEF ya mwaka 2016, 23.1% ya watoto wachanga nchini Malawi hufariki dunia kutokana na magonjwa yanayozuilika.
Na sasa tuungane na John Kabambala kutoka redio wa shirika Tanzania Kids FM. Ametembelea wilaya ya Makete mkoani Njombe, ambako pamoja na kuwepo kwa shirika la kupigania haki na sheria katika jamii, ukatili kwa watoto ni changamoto. Ungana naye katika makala hii ufahamu zaidi jitihada zinazofanyika.
Wilaya ya Makete iko kusini mwa mkoa wa Njombe. Wilaya hii imekumbwa na matatizo mbalimbali ya kijamii, ikiwemo watoto kunyanyasika na kuterekezwa. Kwa mjibu wa kaimu mkurugenzi mtendaji wilaya ya Makete, David Mgonja, katika kipindi cha Julai 2017 hadi Julai 2018, jumla ya kesi 154 zimeripotiwa katika halmashauri hiyo. Kati ya hizo, kesi 132 tayari zimepatiwa ufumbuzi na mashtaka mawili ya ubakaji bado yanashughulikiwa, pamoja na wanafunzi 20 kupewa ujauzito. Kunyanyasika kwa watoto pia husababishwa na migogoro ya kifamilia. Daudi Tweve ni katibu wa baraza la kata ya Iwawa.
Makesi mimi pale ndoa, anapoleta mama au baba masuala ya ndoa, tunajua kabisa ndani ya hawa wawili mna familia. Ndiyo ambayo inaathirika, watoto ndio wanapopata shida.
Wanafunzi wa shule ya sekondari Iwawa na wale wa shule ya msingi wana klabu za kupigania haki za watoto na msaada wa kisheria kutoka shirika la Mapao. Wameniambia maoni yao juu ya elimu ya sheria na haki za watoto kuhusu kufundishwa mashuleni.
Kwa jina naitwa Amani Mwanisawa. Ili kuweza kukomesha dhulma, serikali ingeweza kuanzisha hizi organization, yani hata katika shule za msingi.
Tunaona kwamba watoto hao waelimishwe, wafundishwe ni mambo gani ambayo wanaweza wakayatenda yakapelekea athari hizo za mimba za utotoni. Pia elimu kama hivi itolewe mashuleni.
Kwa jina naitwa Suleiman Baton Mbedula. Sisi hapa ni kama kamati, wanafunzi wanaopatwa na matatizo ambao hawamo hii club wanaweza wakaja wakaleta matatizo aliyoyapata, afu tukijadili na hapa walimu anaweza akapeleka sehemu nyingine.
Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Luvulunge, Florida Ilomo, anaunga mkono elimu ya ukatili dhidi ya watoto ifundishwe shuleni.
Naweza ikawasaidia watoto kujiepusha, akijua sheria anajua kwamba hiki ni kibaya, natakiwa nisikifanye. Wakati mwingine kwenye jamii anapoishi, akionewa anajua nifanye nini. Kwa hiyo
wako wanawake wahanga waliotelekezwa kulea watoto na waume zao katika jamii ya wilaya ya Makete. Yusta Sanga ni miongoni mwao, kwa sasa yuko katika hatua ya mahakama ya wilaya.
Mpaka saa hizi hapa ameendelea kushinda yeye kwa kigezo cha kwamba mimi na yeye hatujafunga ndoa, lakini mwanzo maelezo yake anakubali kwamba kweli mimi ananifahamu na mimi nilikuwa na ujauzito, nikamshirikisha na yeye ile hali akakubali. Mahakama ya wilaya ndiyo ikasema inabidi mimi nitume maombi ya kwenda kwenye mahakama ya watoto.
Shirika la wasaidizi wa kisheria wilaya ya Makete ni shirika shirika lisilo la kiserikali kupitia bodi yake inayoongozwa na mwenyekiti Flomeo Mahenge, anasema jamii imenufaika kwa kiasi kikubwa.
Unaweza kutembea na hawa wasaidizi wangu wa kisheria huko vijijini, wananchi wanaeleza kwa kina, kwa maana ni wanufaika wa hili shirika. Kuna madada zetu wakuta amezalia mtoto nyumbani, amemwacha analelewa na bibi yake, unafika mahara mtoto anaanza kunyanyasika.
Dennis Sinene ni mkurugenzi wa shirika la wasaidizi wa kisheria Makete.
Mapao imefanyika kwa kituo cha mafunzo wasaidizi wa kisheria kutoka mkoa wa Iringa, Twala, Vuma na mkoa wa Njombe. Na sisi tupo kwenye harakati za kuboresha.
Pande wa serikali, wao wana mchango gani kwa jamii? Subilaga Mwegwisia ni afisa ustawi wa jamii wilaya Makete.
Tuna mpango ambao tunautekeleza kila mwaka. Kwanza tuna timu ya ulinzi wa usalama wa mtoto katika ngazi ya wilaya, katika ngazi za kata na vijiji. Hizo timu zote tunashirikiana pamoja. Kama tukio tumelitambua kabla hajatokea tunalizuia. Endapo kama ni tukio la ubakaji, basi italipotiwa hospitali, polisi na kuanza kufanya mchakato mwingine wa sheria kuchukua mkondo wake.
Shukran sana John Kabambala kutoka Radio wa shirika Tanzania Kids FM kwa makala hiyo. Na leo katika mashinani tunakutana na baba mzazi akizungumzia faida ya mafunzo yaliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF Tanzania kuhusu umuhimu wa kina baba kuhudhuria kliniki wakati wa ujauzito na baada ya mama kujifungua. Karibu.
Kwa majina naitwa Victor Sukila Malango, ni mzazi, nina watoto wawili. Mimi hapo awali mtoto wa kwanza baada ya wangu kupata ujauzito nilikuwa sijui muhimu wa kuzuria kliniki na mke wangu, kwamba inatakiwa mimi mzazi baba nihudhurie pamoja na mke wangu. Na hapo alikuwa ameanza kufikia miezi sita. Wakati huo tulikuwa tujui kwamba umuhimu inatakiwa baba na mama mshirikiane. Anapopata mama ujauzito tukuanzia miezi miwili kuanze kuzulia kliniki kujua afya ya mama pamoja na mtoto aliye tumboni. Baada ya kuanza huu mradi, umeanza mke wangu akiwa amejifungua mtoto wa pili mwaka jana mwezi wa 5, ndipo tulipoanza kuzulia hiki kwenye kikundi cha UNASI. Hivyo nimeona mabadiliko makubwa sana tofauti na awali. Mtoto wangu wa kwanza alikuwa na uzito ambao ulizishi, lakini kwa huyu mtoto wangu wa pili nimeona kuna mabadiliko makubwa. Kila napoenda kupima kilo zinazidi kuongezeka. Hivyo basi mimi kama baba nimeona kwamba kliniki kuna mafunzo mazuri pamoja na kwenye vikundi vya UNASI.
Shukrani sana kwa maoni hayo kutoka mashinani. Naam, hivyo ndivyo nahitimisha jarida kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo siku ya leo ni Siraji Kaliango, na fundi mitambo ni Carlos Macias. Na mimi ni Patrick Newman nikikutakia heri kutoka New York.